Niin, siunausta alkaneelle vuodelle ja joku jo toivotti, että loppuvuodelle. Oikeinhan se on sekin. Ei liian epäilystäkään siitä, etteikö tämä myös tule hengellisesti olemaan hyvin merkittävä vuosi. Onhan jo tuolla viime vuosituhannen ja monien satojen vuosien päässä nähty ja laskelmoitu, että tämä 17 ja 18 vuosi tulee olemaan. Ja loppuvuodesta näimme ja koimme hyvin merkittäviä maailmallisia tapahtumia, asioita. Maailmanhistoriallisesti ne tulevat menemään. Erkki lopetti tuo Luukkaan evankeliumiluvun 12 jakeen tai lukemisen ihan oikeaan paikkaan, sillä jatkan seuraavasta jakeesta. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuvat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidät näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat. Niin kuin monesti puhetta on ollut, niin Jumalan sanan julistuksessa ainakin itse koen, että on muutamia sellaisia Raamatun aiheita, joiden täytyy aika ajoin toistua. Ja täällä seurakunnassa ne on hyvin esillä ollutkin. Ja toinen on tämä Israelin huomioiminen, siunaaminen, siitä puhuminen, sen esillä pitäminen. Ja toinen on sitten Jeesuksen Kristuksen pikainen takaisin tulemus.
Amen.
Ja haluaisin oikeastaan vähän niin kuin otsikoida tätä Raamattu-tutkiskelua sellaisilla sanoilla, että mitä sinä syöt? Mitä sinä syöt ja juot? Mennyttä vuotta saatetaan tutkailla ja katella, mitä se on jättänyt. Ja kyllähän se totta on, että me olemme sitä, mitä me syömme ja juomme. Nyt en enemmän tarkoita sitä, mitä me olemme näin niin kuin silmillä katsellessamme, vaan hengellisesti. Se on vaan totta. Ihminen on sitä, mitä hän syö ja juo myös hengellisesti. Ja siihen liittyy niin hyvin tuo jo Erkin esille ottama Luukkaan evankeliumi. Siinäkin mainittiin syömisestä. Jeesus lähinnä viittaa siihen, että älkää siitä murehtiko, mitä me söisimme tai joisimme. Se on semmoinen asia, jonka perässä me emme saisi niin kuin nähdä liikaa vaivaa. Älkää etsikö, siellä sanotaan. Vaan se tulee ja se annetaan ikään kuin vaivaa näkemättä. Miten on sitten hengellisen syömisen ja juomisen laita? Siihen ei toisaalta päde tuo, vaan se vaatii vaivan näköä ja erityistä huomiota, mitä syön ja mitä minä juon. Kaikenlaista ravitsemusoppia ja tietoa on tänään kyllä saatavissa ilmeisesti aika lailla, paljon enemmän kuin ehkä muina ajan aikoina. Amerikka on siinä aivan etunenää ajatellen, se on kyllä valtava ristiriita ajatellen sitten sitä ihmisväestöä ja kun sitä silmällä tarkkailee. Mutta ravitsemustietoa on tänä päivänä saatu. Eikä ole enää sitä, että olisi vain joku yksi tuote, vaan on kevyttä ja on neutraalia ja on niin monenlaista. Se on melkoista bisnestä, kuulkaa, tänä päivänä tuo ravitsemusoppi. Ja se, mikä tänään on hyvää, niin se huomenna kuolemaksi tuomitaan. Ja jälleen niin kuin kauppaa tehdään. Mutta tämä hengellisessä mielessä niin näin, että yksi seurakuntiemme suurempia ongelmia, jopa valheita, on tämä suhtautuminen Jeesuksen pikaiseen tulemiseen. Sen laiminlyönti ja sen, niin kuin sen sanan ja sanoman niin kuin kirkkaasti esillä pitäminen sanan saarnoissa. Se, että Jeesus tulee, eikä viivyttele. Herran päivä on tuleva niin kuin varas yöllä.
Joo.
Tulee tuossa Luukkaan evankeliumissa, mutta myös sitten Matteus 24. Tuo pitkä luku kokonaisuudessaan puhuu meille maailman lopun yleisistä enteistä. Esimerkkinä tuo Matteus 24, en ota sieltä useita jakeita, mutta esimerkiksi jäi 12, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Se on asia, jonka me varmaan niin kuin huomaamme ja näemme, me tunnemme sitä omassa vaelluksessa ja elämässämme, että tuon rakkauden, mitä se on alun perin ollut, kun olemme uskoon tulleet, niin sen säilyttäminen, niin se ei ole itsestäänselvyys. Että me emme antaisi niin kuin tämän Jumalan rakkauden meissä päiväksi eikä hetkeksikään niin kuin jäätyä, vaan olla aina palavat, olla aina innokkaat. Niin se vaatii suunnitelmallisuutta. Ja tavallaan siellä niin kuin hengessä elämistä ja vaeltamista. Kysymys siis syömisestä ja juomisesta. Ja te muistatte ihan näin viitaten siihen Jeesuksen erittäin kovaan puheeseen, kun hän sanoo, että joka ei syö minun lihaani ja juo minun vertani. Kuinka suuri osa kuulijoista ja jopa opetuslapsetkin menisivät lähteä pois, mutta Jeesus kysyy, haluatteko tekin mennä pois? Jeesus ei tinkinyt tuosta puheesta eikä laittanut rimaa yhtään sen matalemmalle, ei edes opetuslasten kohdalla. Kenen tykö me menisimme, sanoo Pietari, sillä vain sinulla on iankaikkisen elämän sana. Uskova ihminen, joka ei syö ja juo Jeesusta enemmän kuin jotain muuta, niin se on samalla kykenemätön ymmärtämään, hidas kuulemaan, mitä Jeesuksen paluusta ja siihen liittyvistä tuomioista. Vaan hän aivan niin kuin ajatuksissaan siirtää sen aina niin kuin odottamaan parempaa hetkeä. Ja kieltäytyy syömästä Jeesusta, koska hänen omat haasteet tai visiot tai suunnitelmat ovat uhattuna, koska se voi vaatia elämän muutosta. Tällainen ihminen voidaan sanoa, hän on jo eksynyt. Hän on jo eksyksissä. Ajattelu, että valmistaudun myöhemmin, teen parannusta myöhemmin, se on jo aivan kuin tällainen, voisiko sanoa, helvetin käyntikortti. Ja nyt nimenomaan tänä aikana, missä me elämme. Se on kumminkin niin, että ellei Jumala armossa ja rakkaudessa ihmistä, ketä tahansa, vedä puoleensa, niin se on mahdotonta tulla parannuksen tekoon. Ja siksi tämä ihana armon aika, Pyhän Hengen aikakausi, seurakunta-aikakausi, tämä tarjoamalla tarjoaa niin minulle, sinulle kuin kaikille vielä saa mahdollisuutta. Mutta tulee niin kuin ymmärtää se tosiasia Jumalan sanasta, että tämä loppuu eräänä päivänä. On aivan turha rukouksessa, vaikka polvirukouksessa, kolkutella taivaan ove, että Jeesus kuule minua. Ei kuule, jos aika on mennyt ohi. Tämä koskee myös pelastumista. Ne, jotka odottavat ja elävät tuossa Jeesuksen paluun odotuksessa ja ravitsevat itseään näin Jeesuksella, mitä syödä ja mitä juoda, niin tämä kysymys vaan, että olenko edelleen yhtä rakastunut Jeesukseen kuin ennen. Olenko näin vuoden alussa, voiko sitä nyt mitenkään niin kuin verrata tai tutkailla, mutta olenko riittävästi nälkäinen Jumalan sanan kuuloon nähden, vaivan näkemiseen, evankeliumin työn nähden. Kuulostaa lain julistamiselta, mutta lain julistamisellakin on oma merkityksensä, koska se vain herättelee meitä. Me emme voi Jumalan armolla silittää kaikkea, vaan semmoista ravistelua ja vähän lainkin esille ottamista, miten hyvää se tekee. Ja tämä Jumalan armon ja rakkauden näkyminen siinä, että jos Jumalan sana meitä niin kuin koskettaa sillä tavalla, että me saamme piston sydämeen ja se vaatii meiltä jotakin, niin mitä se on muuta kuin Jumalan rakkautta ja armoa?
Aamen.
Ja niin kauan kuin Jumalan sana koskettaa, ravistelee, se vaatii meiltä jotakin, niin se on hyvä. Jos Jumalan sana julistus on se sitten mitä tahansa, tai siis tulee se sitten milloin tai miten tahansa luettuna tai kuultuna, jos se pystytään niin kuin ohittamaan, ymmärrätkö sillä niin kuin välinpitämättömästi, se on vaarallinen olotila. Tällainen ihminen ei elä Jeesuksen Kristuksen odotuksessa. Mutta ollaanko tänään yhtä nälkäisiä niin kuin silloin, kun uskoon olemme tulleet? Koska me näemme myös sitä, että vaikka nyt ollaan ikään kuin tai ollaan niin kuin uskossa häneen, eikä kielletä Jeesusta, mutta silti tämä rakkaus on niin kuin menetetty elämässä jonnekin sinne taustalle. On toisenlaisia pöytiä, jonka äärellä aterioidaan huomattavasti enemmän ja useammin kuin tämä, jossa Jeesus Kristus tarjoaa itseänsä. Aika ajalta saattaa olla, että enemmän syödään ja juodaan asioita, mitkä tuossa Erkinkin lukemassa Luukkaan evankeliumissa ovat selkeästi maailman asioita. Ja nähdään vaivaa niiden asioiden niin kuin olemassa olemisen puolesta. Kysymys, että miksi ei sitten syödä, miksei juoda enemmän Jeesusta? Yksi vastaus on tämä, siksi, koska emme usko, että hänen tulemisensa on niin lähellä. Jos me silmän räpäyksen verran Jumalan maailmoista näkisimme sen hetken, kun Jeesus tulee, niin en epäile, että me emme niin kuin muuttuisi. Me emme tekisi omia valmisteluja, mutta varmaan sitten meidän esirukoukset, ja meidän jalkamme olisi alttiimmat evankeliumin työlle, jos me saisimme niin kuin todellisen otteen siitä, että Jeesus tulee pian. Amen. Mutta kun se todellinen ote on tarjolla, se on kirjoitettu tänne Jumalan sanaan, jonka henki meissä haluaa tehdä eläväksi. Se ei ole mitenkään ohitettavissa. Matteus 24, se 44 jae osoittaa olemaan aina valmiin. Aina valmiit. Jos emme jatkuvasti syö ja juo Jeesusta enemmän kuin mitään muuta, niin silloin me itse asiassa emme odota häntä siinä mielessä, että olisimme aina valmiit. Liian paljon näkyy ja kuuluu sitä, että käännytään Jeesuksesta pois enemmän maailmaan syömään yhdessä jumalattomien kanssa. Se, että on korkea aika rakastaa ja kaivata sitä täällä jo esille tullutta sellaista puhtautta ja pyhyyttä omaan sisäiseen elämään. Se tarkoittaa sitä, että lopettaa se itsensä ruokkiminen ja jopa välipalojen antaminen niistä lähteistä, joiden me tiedetään meitä saastuttavan. Kertakaikkinen ei. Ja vain Jeesuksen nimen ja hänen pikaisen tulemuksensa tähden. Jumala on halukas pelastamaan meidät jokaisen, ja hän tulee sen jokaisen kohdalla tekemään, joka hänessä roikkuu. Se on niin ja aamen. Mutta tulee huomata myös sana hänen tuomioistaan, siinä Matteus 24, jakeet 48-49 muun muassa. että jos paha palvelija sanoo sydämessään minun herrani viipyy ja rupeaa syömään kanssapalvelijoitaan, tai rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Siis uskoon tullutkin ihminen, jopa Jumalan sanan palvelija, seurakunnan työntekijä, olkoon titteli mikä hyvänsä, voi ajautua niin, että näistä hengellisistä pöydistä hän ajautuu syömään pöytiin, jossa uskomattomat, jumalattomat ihmiset ovat ja aikansa käyttävät. Se henki tarttuu. Eikä siellä olla ainoastaan evankelioimismielessä, kun ajatellaan. Se on tietysti mahdollista sekin. Jos me syömme ja juomme yhdessä juopuneiden kanssa, ja nyt ei ole kysymys siis ainoastaan jossakin ravintola- tai baaripöydässä istumisesta, vaan missä vaan olemalla yhtä tuo maailman kattauksen tai maailman hengen kanssa. Ja tänään se on tullut niin helpoksi, siinä mielessä helpoksi ja vaaralliseksi, että tämä yhdessä jumalattomien juopuneiden kanssa syöminen onnistuu sieltä kotisohvalta käsin. On se kuvaruudun koko nyt sitten pienempi tai suurempi. Se on täysin mahdollista. Ja miten kummaa on se, että se ajan kulu häviää siinä hetkessä. Ja kyllä niitä pöytiä on tietysti monia muitakin naamioitu niin kulttuurin kuin urheilun tai sosiaalisen median nimikkeiden, otsikoiden alle. Ja oikeastaan niin kuin esitän kysymyksen, että onko ajan käyttösi suhteessa näihin pöytiin enemmän vai vähemmän kuin aika kahden Jeesuksen kanssa? Nämä on semmoisia mittauksia, joita tulee kyllä aika jaksoin tehdä. Jumalan sanan palvelijat, jotka julistavat Jumalan sanaa hengessä ja totuudessa ja valtavissa ihmeissä ja merkeissä, niin kyllä he taistelevat tämän saman asian kanssa. Mutta tämä asia täytyy suhteessa, oikeassa suhteessa olla kunnossa. Jeesus on itse tässä esimerkki. Hän aloitti päivänsä rukouksella, päätti rukouksella ja koko päivän läpivientikin oli rukousta. Nämä on suuria haasteita, mutta ei yksikään varmaan täälläkään sisarista tai veljistä nyt läsnä olevista tai sanan kuulossa olevilla, niin taistele tämän asian. Joku siellä sisimmässä kumminkin vetää enemmän sinne Jumalan semmoiseen yksiöön tai Jumalan katettuun pöytään. Sanohan Jeesus lopun päiviltä näin, että minä seison ovella ja kolkutan. Ja mitä tapahtuu, kun on joku, huomaa, ei kokonainen seurakunta, ei joku ihmisvaltava määrä, vaan jos on edes joku yksi. Nuorempi tai vanhempi, joka kuulee, kun minä kolkutan ja avaa oven. Jeesus ei tule väkisin. Jeesus kattaa oman pöydän, aterian, josta nyt on ennen kaikkea kysymys. Ja tuon aterian äärellä, niin se ajan käyttö olisi äärettömän tarpeellista. Mitä sinä syöt, mitä sinä juot? Meidän aistiemme kautta ja tämä maailma, se oikeastaan, uskotaan oikein löyhkää kaikkea sitä, mitä se pyrkii tarjoamaan, missä se pyrkii niin kuin meidät hetkeksi pysäyttämään ja ammentamaan sitä, mitä tämä maailma tarjoaa. Ja se on nätisti naamioitu. Se on niin nätisti naamioitu, mutta sitten huomataan olevankin riippuvaisia jostakin, joka taas vie sitä meille rajallisesti annettua aikaa. Niin sanotusti uskovainenkin saattaa tänä päivänä löytyä aikaansa käyttämässä niillä alttareilla, joissa sitten nämä jumalattomat pääasiassa niin kuin tuppaavat. Niitä nyt sen enempää sitten esille ottamatta. Mutta olin tämmöisenkin kysymyksen äärellä tätä tekstiä ajatellessa, että mitä veikkaat, jos Jeesus tulee hetkellä, jolloin uskovainenkin ihminen on sellaisen alttarin tai pöydän äärellä, jonka me heti ymmärrämme, että miten saastaa se on uskovalle ihmiselle. Istuu siellä, missä Jumalan pilkkaajat ja juopuneet yhdessä heidän kanssaan ja juopuu heidän hengestään ja Jeesus tulee. En lähde arvailemaan, miten tuossa tilanteessa käy. Mutta kun ajattelen sitä itselleni, niin kyllä pahoin pelkään, että Leo, ystävät menivät, mutta sinä jäit. Tuo luettu Jumalan sanan kohta tuosta Luukkaasta, että ne, jotka odottavat Jeesusta, kun hän palaa häistä. Nyt hän saattaa tietysti olla kysymys hänen toiseen tulemukseen, mutta yhtä lailla se voi olla tämä hänen tulemus, jota me nyt odotamme. Onhan hän kumminkin häitä valmistamassa, että sillä tavalla hän tulee häissä nyttenkin. Niin autuaita ne palvelijat, jotka hän näkee työtä tekemästä. Erityisesti autuaita ne uskolliset, jotka ovat Jumalan sanan leipää, ruokaa jakamassa ajallaan. Ja tässä on aivan selvä viittaus niin Jeesuksella kuin apostoleilla siihen, että näitä tämän vuosisadan Joona-tapauksia on aivan liian paljon. Eli paetaan sitä Jumalan sanan julistuksen vastuuta, niin raadollista ja kuin raakaa se välillä onkin, niin kuin monet olette teistä kokeneet. Ja siitä tekee mieli vetäytyä syrjään. Mutta tässäkin mielessä pätee Jumalan, Jeesuksen omat sanat, että hän ei kutsumistaan kadu. Hän ei pysty sitä vastuuta ottamaan sanan julistajalta, jolle hän on sen uskonut jo aikojen alussa. Hän ei ota sitä pois tämän julistajan tottelemattomuuden tähden, vaan se julistaja kantaa vastuun siitä, koska Jumala ei kutsumustaan kadu. Siinä on myös tämä armollinen puoli, mutta myös sitten tämä lain puoli. Mutta se, mitä olin tarkoittamassa, niin liian paljon näen julistajia, jotka ovat vetäytyneet tai aivan kuin antaneet periksi. Ja monasti on kysymys, tiedän omasta kokemuksestani sen, että ne ruokapöydät, hengelliset ruokapöydät ovat vaihtuneet. Ja ajan tullen Jumalan henki vaikenee. Ja kun sitten koitat kattaa sitä hengellistä sanomaa jaettavaksi, leipää jaettavaksi, seurakuntaa ruokittavaksi, joistakin muista pöydistä kuin siitä, mikä Jeesuksen seurassa tarjotaan. Niin se on kuoleman paikka. Ensinnäkin julistajalle, mutta ikävä kyllä, koko lammaslaumalla. Jumalalla on mahdollista johdattaa sieltä lampaita sitten toisiin laumoihin. Ja hän armossaan sitä tänä päivänä myös tekee. Jos paimenet ei näe vastuutaan, mikä heille on uskottu. He tuntevat sen lihassaan ja sydämessään ja jokaisessa solussaan. Se ei anna, se ei tarjoa heille mitään vieraissa pöydissä vieraileminen. Mutta silti he on jostakin syystä voimattomia palaamaan siihen, miten alussa oli. Jos me käymme syömään ja juomaan juopuneiden kanssa, niin et ole mukana Jeesusta odottavien joukossa. Ja on kyseenalaista, selvitäkö silloin taivaaseen. Toinen Timoteus-kirje, 3. luku, jae 13. Jumalan sana, joka on toteutunut ja toteutuu. Jakeessa 12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Sitten Paavali Timoteusta tässä paimenkirjassa kehottaa. Ja koska olet lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Siinä oli ruokapöytä, salaattipöytä, hedelmäpöytä, hengellisessä mielessä paikallaan, hengellisistä kirjoituksista täytetty. Niiden ja niillä itseä ruokkiminen, niin me olemme kaikkiin hyviin tekoihin silloin valmiit. Mutta ihminen vailla kaikkea tätä menee yhä vain pidemmälle pahuudessaan eksyttäen ja todella eksyen siinä myös itse. Meillä tulee olla vahva näky tulevasta, mitä pian tapahtuu, ja näky, joka säilyttää meidät rukouksissa, säilyttää meidät kammioissa ja tulemalla yhteen Jumalan sanan ääreen, mutta unohtamatta rukouksen merkitystä. Rakkaalta veljiltä Etelä-Suomesta varmaan ovat näin uuden vuoden toivotuksia lähettäneet, mutta vielä Vesa ja Zoni ja nämäkin huomauttivat nimenomaan terveisissään sitä, että ja se kuulosti niin hyvältä, koska nyt voidaan näiden veljien kohdalla puhua aika vauhdikkaista miehistä. Ja jos heidän sydämestään tulee ajatus, on aika painua rukoukseen, niin se ei voi tulla muuta kuin Jumalasta. Ihmistä, joka ei pysähdy nukkuessaankaan, niin saada vetäytymään ja hiljentymään, niin se on Jumalasta. Mutta se on Jumalan tahto varmaan jokaiseen meihin nähden. Uudistukoon tämä näkymme Jeesuksen pikaisesta tulemisesta. Ensiksi meissä itsessämme ja kotonamme ja sitten myös seurakunnassamme. Koska kyllä lapsenkin tulee saada kuulla tämä sydämemme rukous, että Jeesus tulee pian. Ja niin kuin Erkki mainitsi, se on joskus haasteellinen kenttä. Mutta sielläkään sanomaa Jeesuksen tulemisesta ei ole lupa niin kuin vaientaa. Ja seurakunnassa kaikuu sanoma, Jeesus, me tiedämme, että sinun tulosi tapahtuu ja se tapahtuu pian. Me tiedämme sen, että tarvitseeko enää ensi viikon torstain kokousilmoitusta laittaa. Sillä ehkä tulosi on jo tapahtunut. Ehkä jo pikaisemminkin. Me tulemme yhteen sunnuntaina ensi viikolla, jos Jumala tämän armossaan suo. Mutta mieluummin me tapaisimme ja kokoontuisimme jo siellä taivaan juhlassa. Se on vain yksi kokousilmoitus. Ja se vaan toistuu, se jatkuu aina maailmalla ja loppuun asti. Sitten ei enää harjoitella yhdessä oloa, vaan se on täyttä totta. On hienoa elää Jumalan siunauksissa, kodissa, perheen keskellä ja kaikki on hyvin. Se on Jumalan armoa ja rakkautta. Mutta kumminkin huomata kaiken tämän hyvinvoinnin keskellä, että tämä on kumminkin vain niin kuin tilkku iankaikkisuudesta. Pieni hetki, tämä elinaikamme, hetki, jonka aikana meidän tulee erityisesti valmistaa itseämme kohtaamaan iankaikkisuus Jumalan kanssa. Iankaikkisuuteen verrattuna tämä elämän pituus, se meidän ymmärrys ei siihen riitä. Se on niin pieni ja mitätön. Me emme elä vain tätä päivää tai huomista varten, vaan iankaikkisuutta varten. Amen. Se on Jumalan kutsu meinä. Me olemme matkalla jonnekin, jota me ikävöimme. Ja ymmärrämme myös sen, että me olemme myös matkalla tuomioistuimen eteen. Se koskee meitä jokaista. Mutta kun me uskossa olemme ja sydämemme puhtaana alueen pitää, niin se ei ole meille tuomioistuin, vaan se on kutsu käydä kotiin, tulla peremmälle. En saata edes ajatella sitä, millainen kohtalo on niillä, ja Jumala minua ja meitä kaikkia siitä armahtakoon. Sellainen helvetin todellisuus ihmiselle, joka tiesi, miten olisi pitänyt käyttäytyä ja toimia. Mutta kellon viisari värähti sekunnin liian pitkälle. Ja kaikki on enää mahdotonta. Ja helvetistä tekee helvetin varmasti ennen kaikkea se, että tämä on ikuista. Jumala ei enää kuule. Ne, jotka laiminlyövät pelastuksen, parannuksen tekemisen. Se on aika tulla viisaaksi ja uskolliseksi myös tässä Jeesuksen seuraamisessa. Ja kun me rakastamme Jeesusta ja uskomme hänen pikaiseen tulemiseen, niin se saa myös meidät niin kuin juoksemaan joka päivä tuhlaajapojan tai tuhlaajatyttären tavoin hänen tykönsä. Vaikka me olisimme kaikki menettäneet ja tulisimme millaisesta lankeemuksesta, mutta kun meillä on se mieli, että minä nousen ja minä menen isän tykö, niin isä ensimmäisenä avaa sylinsä, avaa rakkautensa, vaatettaa ja pistää vielä sormuksenkin, jos se on hukattu. Niin kuin mainitsin, niin ehkä vähän sellaista lain julistamista. Mutta lailla on tehtävänsä ja se aina paljastaa meissä jotain. Jotain, mitä meiltä ehkä puuttuu, jotain, missä meitä pitää ehkä herätellä. Jotain ehkä meidän Jumalan suhteessamme, jos siinä on jotain, mitä Jumala haluaisi korjata ja puuttua. Ja tuottaa sellaista pyhää pelkoa. Ja sekin on tärkeä asia. Pyhä pelko, synnin tunto, asioita, jotka täytyy vaan nousta esille. Armo kuuluu erityisesti niille, jotka tuntevat olevansa syntisiä ja tunnustavat syntinsä. Ja tämä synnin tunto, se on tärkeä asia, jotta ihminen sitten sydämessään kääntyy Jumalan puoleen. Tällaisen rukouksen rukoilin tänään jo aiemmin, ja kun tässä hiljennymme rukoilemaan, niin haluan ihan aivan niin kuin muistista lukea tämän ja rukoillaan tämä yhdessä. Kun me Jeesus tässä tänä iltana olemme tulleet sinun luoksesi puhdistumaan ja kokemaan sitä anteeksi antoa ja myös muuttumaan. Me tarvitsemme uuden mielen. Me tarvitsemme Jumala anteeksi antoa. Anteeksi antoa siitäkin, että emme ole syöneet tai juoneet siellä, missä olisi pitänyt, vaan ehkä enemmänkin väärää ruokaa, väärää juomaa tämän maailman ajan pöydistä. Anna Jeesus voimaa, anna halua ravita itseämme enemmän Jeesus sinulla ja sinun sanallasi. Rukoilla ja etsiä Herra sinua koko sydämestä, mielestämme, koko hengestämme. Tiedämme, että sinä tulet pian ja me totisesti haluamme olla valmiita. Kosketa meitä tänäkin hetkenä ja totisesti anna meille anteeksi. Puhdista meidät ja anna meille se uusi vahva toivo. siitä sinun tulemuksestasi, huolenpidostasi, että sinä et hylkää etkä jätä, vaan kannat perille asti, kun me haluamme sinussa riippua. Ei omilla teoilla pyrkimyksillämme, vaan yksin ja vain Jumalan armosta. Me haluamme, Jeesus, olla niitä, jotka sanovat tänäkin iltana, tule Herra Jeesus. Amen.